FDR Azatlyk Radiosu. Üýüňizi saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men Ýogşanan Nurwan. Bu 2015-nji ýylyň 26-njy noýabr hepdeniň pensiýa güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň Rus çyrny urup ýokanlygy üçin ötün sorumlugyny hemde компенсации теплив этмегне карашянына идя.
До сих пор мы не слышим невнятных извинений с высшего политического уровня Турции.
Хабарлар гүнөлү программамыздын ашына бу арада кеңис маалымат берип, түркмен президентинин Тахрана сапар махалына рус кардеш менен кечирген кеплешиклерине назар айлар. Ашгабатта абаданлаштырылган көчөлөрүн кээде бир бөлүгүнүн улунмагы берилен кайдылыйар. Sonuň bilen bir wagtda awadanlaşdyryş bilen bagly awtolawlar, piýadalar üçin ulpäk gelçilikleri taklanyp galýanyny habar berilýär. Bu arada ýurt içinden alan maglumatlaryňy eşitdirer.
Onuň ýalnız hatahanasyna gaça adamlar köp barýar, şolara ýol ýapyk.
Owgansanyň Faryat vilayatynda ýykylan dikçoryň jemçiler tarapyndan zamun alynan ýolagçylaryny halak etmek işleri dogam ettirilýär we biz size kavurlan son kalan habarlarymyzy ýetirer.
Mälim bolşaly talep jeňçilerini yefir alan harbilerinin arasında daşar yurtlarım var.
Programmamızın esasi bölümüne geçmeden önce günün sağladığın mühim haberlerini dinlemeye çağırıyor. Ortiýetiň döwlet değişçiliginäki RIA Novosti habar gullugynyň maglumatyna görä, kämilleşdirilen S-400 antiçor sistemasy Ortiýetiň Siriýadaky Karawa adasyna yerleşdirildi. Türkiýe 24-nji noýabrda Rus çorny Türk Siriýa serhedini urup ýokandan soň Ortiýet kämilleşdirilen yer osman raketa sistemasyny Siriýada yerleşdirjekdigini ygrany etdi. Bu sistema aýdylmagyna görä Türkiýeden 50 kilometr çemek uzaklykdaky Latakia vilayatyna yerleşdirildi. Ol 400 kilometr uzaklykdaky nişanalary urup bilýär. Britaniýanyň premier-ministri David Cameron öz ýurdunyň Siriýadaky Islam döwleti jeňçi topornyň nişanalaryna garşy howa zarbalaryny urýan halkara koalisiýasyna goşulmalygyny ananýanlygyny aýtdy. Britaniýa öz howpsuzlygyny başga ýurtlaryň üstüne ýükläp bilmez diýip ol parlamentiň 26-njy noýabrda çap eden dermegine iýeren jogap hatynda ýazdy. Parlament bu teklibe indiki hepde ses bermedi. Türk karvaları Siriýa serhedinin golöýüne urulup ýykylan Rus uçuruna berilen duýdurşyň audio ýazgysyny çap etdi. Ýazgyda ingliz diline uğruny derhal günörtä tarap ýütgöt diýen ses eşdilýär. Bu sözler bir näçe gezek gaýtalanýar. Ortiýetiň Türk Siriýa serhedinin urulup ýykylan uçurunyň aman galan piloty özleriniň hiç bir duýdurş almanlyklaryna aýdýar. Konstantin Murahtin 24-nji noýabr hadisesinden bäri beren ilkinji interwýusyny 25-nji noýabrda Rus mediýasynda ol ýerde uçur türk söwüş uçur tarapyndan urulyp ýykylmazdan öň hiç ýeri kan taýyp bolmanlygyny aýtdy. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Owgan sanly Fransuz sahawatçylyk guramasy serhetsiz lukmanlar tarapyndan işledilýän hassahana edilen gaýanly hüjümiň dermegi onuň esasan adam ýalňyşlygy esasynda bolan betwagçylykdygyny görkezýär diýip Amerikan resmiýleri aýdýar. Birleşen Ştatlaryň goşun generali Owgan Sanak, Amerikan we halkara uýuşlarynyň komandiri John Campbell 25-nji noýabrda Washingtonyň gurulan metwot ýygnagyna çykyş edip, 3-nji oktýabrda Gunduzda kasahana edilen hüjümiň bilkasdan edilen iş bolmanlygyny aýtdy. Bu hüjüm netijesinde adamdan 30 adam öldürülüpdi. Bu bir betbagçylykly ýalňyşlyk. Abasa uýuşlar hiç wagt bilkasdan hassahanany ýa-da beýleki gorulýan deskalary urmaz diýip Campbell aýtdy. Abasanyň dermeginiň netijelerini gurrun bermek bilen general bu iş bilen ýakynyň bagly şahslaryň öz wezipelerinden çetleşdirilenligini hem habar berdi. Rus hökümeti özünün oğu huzurluk önümlerinin hopsulluğu var da kulluğunu, Türkiye'den geliyen oğu huzurluk önümlerine edilen gödevçülüğü berkitme buyurdu. Aydınlığına göre bu buyruk, Türk önüm önürcülerinin Rus elçilerini gayta gayta bozyanlık için verilipdir. Oğuzuluk Ministri Aleksandr Tkaçev 26 noyabrda Türk karitlarının terketten geçirilen yerlerine koşmaça bağırlıkların koyulacaktığını ilan etti. Bu çare Rus harbi sorunun Türk Siriye terketini urulup yıkılmağının ideyanına kavat geldi. Rus resmiler Sibir'in Krasnoyarsk regionuna yıkılan Kammersiya dikusorununa 15 adamın ölümlüğünü aydıyarlar. Onun üstünde cemi 26 tane adam araken dikusor 26. noyabrda Igarka şehrinin 10 kilometrelüğüne Yenisey deryasının içine yıkılıptır. 10 adam halas edildi. Bir adam tapılmıyor. Dikusor enerji puduğunun işçilerini uzaktaki nev çıkarayan stansiya alıp bariyan ekenleyip havarlardaydılar. Hormatly dinleyijiler, siz günün sagatyn habarlaryny dinlediňiz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär, tolkunlarymyza garyň.